Roma tale capítulo 12 ayumieme ne iwama kakayali mti yukanene mayaku mupone tinirewa vileka remia tone kuyuwayali mawali mayani ku maye yuli mupatsie minake kakayali muku urimaya tikaku rekaneye reya kakuni iyali tie mumiemeku mume hiku kuyepa memtama revuka wa ukeni Masi jikuri anenet rekena kuni retehe kwaleme kiremte kueliwa mupuri te yulietu heiseli emeku reneiti maikuni tita mtinake kakayali tita airumti ane tita ku mutinaki a tita kumraya ave iya airumti uka iyaliku nehetsie mieme ayumieme mupuri nevutireku huave yure ruitu yuhetsuri metitei Revuka anuja haitilu veni, retejiku huavetu, juhe pautsita. Kiemuka leujevetse, jaremtejiku huaveniku. Maatsi jareketenejiku huaveni, para airremteju maikaku puuta. Jure ruitika kelikim tireu ino atsili, juliremte eliekaku. Tawai jali kani jure vini, pero pauli jali, heetsiena mumieme, kani muileni. Re ruitu paulijali jiku puti juuruwa. Ta me ta te mumuile re iwaijali te kanihumetini kristo tsie te te viyatu. Areke ta re ruitu tini tapi ini tini. Jiku te te niumikiwaani ija airke mtiuka ijali. Ta re ruime ta e tsie mieme. Rukamupo te te umikieni. Te raratamete te maakuneku. Ya te pute umikiwa, yulike te mte eli. Ruka te te palevi wame te tini, te te palevi etu. Ya te pute umikiwa. Ruka te te ukita me te tini, te te ukita tu. Ya te pute umikiwa. Ruka te te tutuika me te tini, te watuika tu. Ya te pute umikiwa. Kemu ane mutiwa mikwa, airu ijaliku, mutiwa mikwa niku. Ya pute umikiwa. Kemu ane muti aita ya mtiju meri tegaku ya puti umikiwa. Kemu ane muaneni maya hipame muyute maviekaku ya puti umikiwa. Ya kureku reka yote reketeneju kanaki elieka. Re ireumatu tita aramti ane. Tita airumti ane tse reketenevijani. Kiremte wanaki elie yu iwamariri. Yu ijali kurekeni wahiwe elieka. Yure ruitu maatsi rekeni wapiitaka yu iwama ve emetere wa elietu. Rebuka yu ulalarieka kiremteju me ruitu airu ijaliku rekeneju wa uliyaka. Reketene urimaja kate aitame tse mieme. Yuli kiremte elie reta ikwe watu rekeneju temamavieka. Kiremte urimaatu elie reketene uka eniwani. Kiremteju nenevi repukate ajawani. Kakau jali teuteli mama kemimtehi jehuwa. Rekeni wapare evieka. Rekeneju merritaka. Rewa inietu ku uwamete. Airu rekiteni waratani. Mume memure uveija. Wahepautsita. Airu memu itu alieniku. Airu rekiteni waratani. Tiro remukate waratani. Para ara memu itu alieniku. Memu yutema mavie, wahamate rekene yutema mavieka. Memu titsuana wahamate rekene utitsuanaani. Ya reike rekitene yu kuhuaveni, yu hepausita yu re ruitu. Repuka anu jaitu luveni, kiremte yu maate, maatsi, tirautu, memu katehume, wahamate rekene uwani. Ya kureike rete kueli watu, rete maivave mete. Rebuka yu elieka. Ni reime ara rebuka te apika iya ara re uyulieku. Rekite neku wawa airu remte yuliekaku yu naime teuteli wahuri. Rukare yu waveni keremute yulie reme. Kayu watu rekite neteni yu naime teuteli wahamatu. Nenaki elima yu hetsie mieme rebuka yu kuitu veni. Maatsi rekitene hajawani mume puuta memu hekalieniku. Mupau pule ura ne rehe tie mieme ne pune mieneni, ane purapi ka ne kanainen te aitame. Mazi tsiruka ke mu ane mu mati urie hewaka mkini ke te neo mikwa. Ruka hewari mkini ke neo harita mu pau pe te yule na tu pe ka ni heveli ta mku mu pau mu te yu mai kaku ke mu ane mu te wiyasta liepa. Repuka ipi tani tita aram te ane mu reha iwani ku mazi rekena iwani tita aram te ane airere te yule te puta.